Pagājušajā reizē mēs apstājāmies trešās nodaļas no apmēram vidū, ja tā var teikt. Un mēs apstājāmies pie teikuma tā top redzami Dieva bērni un velna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Mēs iepriekš runājām par Jāņa vārdiem, kur viņš teica, ka katrs grēks ir arī netaisnība vai pretlikumība. Ja? Un varbūt, ka šeit mazliet ar tādu atskatu uz iepriekšējo Bībeles stundu būtu labi pieminēt un uz to daļēji man rosināja mūsu svētdienas tēja pēc dievkalpojuma, kur mūsu Laila ierunājās par to, ka tagad pat modernajās senēvrēja vārdnīcās vārds hatā, kas ir grēks, ja, tiek interpretēts kā kļūda, kā netrāpīšana mērķī. Nu, tāpat arī, protams, arī attiecībā uz grieķu hamartano grēkoju, tas ir, nu, tā kā arī netrāpīt mērķī, ja? Ka patiesībā jau nav nekāda substance tāda ļaunuma cilvēkā, ka viņš būtu pēc dabas ļauns, ka nu viņš ir nepilnīgs, ka viņš netrāpa mērķī, ka nu viņam neizdodas, kaut kas misējas. Nu, grēks nav nekas vairāk kā šāds misēklis. Ja? Tad, nu, lūk, man liekas, ka ir ļoti labi to tad kaut vai tādā veidā atcerēties, ka Jānis ir teicis, ka šis grēks, nu, tas misēklis, viņš vienmēr arī ir pretlikumība. Viņš vienmēr arī ir netaisnība. Ja? Nu, tas ir varbūt pie iepriekšējās Bībeles stundas domājot, ka tas nav vienkārši kāda kļūda vai misēklis, bet tā ir netaisnība, pārkāpums, kam līdz nāk arī vaina. Proti, nu, arī sasaistīt kopā grēku ar netaisnību, kas nodarīt pret Dievu bausli, pret tuvāko, pret Dievu, kas ir aizvainojis Dievu un nodarījis kaitējumu tuvākajiem. To ir ļoti svarīgi ieraudzīt, ka svētie rakstotā sasaist kopā pat pie nu, tādas argumentācijas, kas šodien ir ļoti moderna. Nerunāsim par grēku, runāsim par kļūdām, par misēkļiem, par nespēju kaut ko varbūt pietiekam labi izdarīt, bet ne par tādu būtisku grēcīgumu, kas cilvēkam ir kā piemistu. Nu, lūk. Un 10. Pantā tā to redzam Dieva bērni un velna bērni, katrs, kurš nedara taisnību, tātad grēko, nav no Dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli, un mēs runājam par to, ka šeit ir runa par galveno cilvēku nostāju. Ne tas, ka cilvēks būtu kāds, kas nu, neapgrēkotos vai neizdarītu kaut kādu grēku, ja? Jo tur jau mēs pašā sākumā lasījām, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, vai ne? Tātad arī visiem ticīgiem ir grēks. Jautājums tikai, uz ko šis cilvēks tiecas? Vai viņš tiecas ārā no grēka izrauties, un lai gan viņš krīt un ir nespēcīgs, tomēr viņš raujas no tā ārā, tad viņš tomēr dara taisnību, ja? Un savukārt tas, kurš grib palikt savā grēkā, tas, kurš nemeklē Dievu žēlastību un palīdzību, nu tas ir šis velna bērns. Un tā ārējā izpausme, ko vēl Jānis pieliek klāt, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli, tātad, nu, iesāks jaunu tēmu, kas turpinās nākamajā fragmentā, kur mēs lasīsim. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Un kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Nu, šeit mazliet apstāsimies. Jānis atgādina, ka evaņģēlija šī vēsts jau no paša sākuma, kas ir tikusi sludināta, ir aicinājums mīlēt citam citu. Nu šeit, protams, mums vajadzētu atkal varbūt tā vismaz īsumā atgādināt, ka par kādu mīlestību tad šeit ir runa. Šeit ir runa par mīlestību, kas ir gatava pat dzīvību atdot par savu tuvāko. Kā Jēzus arī ir mudinājis, viņš saka, nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums saku. Un, protams, ka Jēzus ir šīs mīlestības gan īstenotājs, un avots, gan arī piemērs, jo viņš ir atdevis savu dzīvību par cilvēkiem. Viņš ir atdevis viņu glābšanai un pestīšanai savu dzīvību. Tā ir šī mīlestība. Protams, nu, varbūt, kad ir vērts atkal laiku pa laikam atgādināt pavisam īsi arī to, ka grieķu valodā atšķirībā no latviešu valodas ir četri vārdi, kas apzīmē mīlestību. Ja? Un šeit ir lietots agapē, kas ir šī uzupurēties gatavā mīlestība, tāda kalpojošā mīlestība. Nevis mīlestība kā iekāre vai kā vēlme kaut ko iegūt, bet mīlestība, kas ir gatava uzupurēties un otra labā atdot pat dzīvību. Ja? Tādā ziņā šeit ir teicis, ka mēs mīlam cits citu. Turklāt, mēs redzēsim tālāk, ka mīlestība nu, arī tajā Jāņa skaidrojumā viņa nāk redzama darbos. Tā nav tāda sapņošana. Tā nav tāda kaut kāda emocionalitāte vai emocijas vai pat jūtas. Ja? Jo mēs par to daudzkārt esam runājuši, ka mīlestība nav jūtas. Kaut gan, nu, protams, mēdz dziedāt par mīlas jūtām, kas pār visu zemi valda. Tikai, nu, vai tā ir mīlestība, tas cits jautājums, par ko kādreiz dzied, vai ne? Bet mīlestība ir vienkārši gara stāvoklis. Viņa vai nu piemīt cilvēkam, vai nepiemīt. Vai nu viņš mīl to otru un ir gatavs arī upurēties viņa labā, vai viņš mīl tikai sevi, un tas otrs viņam tikai priekš sevis vajadzīgs. Ar domu par sevi viņš domā par to otru. Ja? Par savu labumu, par savu prieku, par savu baudu vai kā tam līdzīgi. Nu, tā nav šī mīlestība. Un tas, ko Jānis saka, šī mīlestība ir darīšana. Tāpat kā naids ir darīšana, ko mēs darām. Tas nosaka mūsu piederību. Ja? Un tas ir tas, kas ir redzams. Protams, tas izriet no cilvēka paša būtības, vai nu tā ir naida vai mīlestības pilna, bet tas nevienmēr ir redzams tikai no kaut kādām jūtām vai kaut kā tam līdzīgi. Piemērs, kā mēs redzam, jau 10. pantā sāks, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli, un 12. nodaļā, 12. pantā piedošana iesākas nu, tāds teikums un tāds īsts iestāpinājums par Kainu. Proti, tūdaļ pēc grēkā krišanas pirmie dzimušie ļaudis jau bija nu, iedzimuši dziļā grēkā. Un pirmdzimtais, Kains, viņa vārds tiek tulkots ieguvums, kā tātad kaut kas ļoti vērtīgs, kaut kas ļoti nozīmīgs, un Ābels atkal ir tukšība, nekas. Kad Salmons saka, viss ir niecība un niecība vien, tad viņš saka, hā vēl. Tas ir tas Ābela vārds. Ja? Tātad visnotaļ cilvēku acīs Kains izskatījās vērtīgs, dievbīgs, svētīgs, reliģios, dievbīgs. Un Ābels izskatījās tukšība, niecība cilvēku acīs. Nu, tā, tas, ko mēs tālāk te redzam, Kains nokāva savu brāli. Kāpēc viņš to nokāva? Ne jau tāpēc, ka tas brālis, lai gan cilvēku acīs, viņš nelikās tur tāds vērtīgs un izcils, Kains izskatījās vērtīgāks, nevis tāpēc, ka viņš būtu ko slikti izdarījis. Vai ka viņa darbi būtu ļauni. Bet tieši otrādi, viņa darbi bija labi. Un par to viņš arī tika nogalināts. Nu, tā ir atsauce uz pirmo mūsu grāmatu, kur mēs lasām šo stāstu, ko varbūt būtu vērts, varbūt arī tagad izlasīt, arī īpaši jaunajā tulkojumā, ja mēs skatāmies, ja? Nu, tātad, un Ādams atzina Ievu, savu sievu, un viņa kļuva grūta un zemdēja Kainu. Viņa teica, ar kunga palīgu dabūju dēlu. Un viņa zemdēja viņa brāli Ābeli. Ābels bija avjugans, bet Kains apstrādāja zemi. Pēc daudzām dienām Kains no zemes augļiem nesupur dāvanu kungam, tam kungam. Un Ābels, arī viņš nesa no savu avju pirmdzimtajiem un to treknumu. Un kungs uzlūkoja Ābeli un upur dāvanu, bet Kainu un viņu upur dāvanu viņš neuzlūkoja. Un Kains ļoti noskaitās un novērsa savu vaigu. Un tas kungs teica Kainam, kāpēc tu skaisties, kāpēc tavs vaigs novērsies? Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un ja slikti, tu dari grēks pie durvīm apmeties, kas tev iekāros, bet tev pār to jāvalda. Un Kains teica savam brālim Ābelam, ejam uz lauku. Un Kains sēlās pret Ābeli savu brāli un nokāva viņu. Un tas kungs teica Kainam, kur Ābels tavs brālis? Viņš teica, es nezinu, vai es savu brāļu sargs? Un viņš teica, ko tu izdarīji? Tavu brāļu asins kliedz uz mani no zemes. Un tagad, lai tu nolādētu uz zemes, kas atklēt savu muti, lai no tavas rokas ņemtu savu brāļu asins. Nu, un tā tālāk viss tas turpinājas par Kainu. Tātad mēs redzam šajā stāstā ļoti vienkārši lietas, kad viņi abi pienes upurs un Kains bija, nu, ja tā varētu teikt, priesterības ziņā mantinieks. Nu, protams, priesteris ģimenes jau bija Ādams pats, jā, mēs saprotam. Viņš bija augstais priesteris un mācītājs, un kā jau mēs esam runājuši, Luters savā komentārā pirmo mūsu grāmatu, viņš uzskata, ka Dievs tas kungs šeit runā caur Ādamu. Ja? Nu, tas tāds interesants, varbūt pirmajā brīdī ļoti neparasts ieskats, bet tie argumenti ir sekojoši, ka tāpat kā mēs vecajā derībā daudzkārt lasām, tā saka tas kungs, ka viņš saka to caur pravieti, ja? Un ļaudis nemaz nepieņem šo praviešu vēsti. Protams, ja tas kungs sacīt no mākoņu maliņas, tā ka visiem mutis palikt vaļā, nu to jau viņi nevarētu nepieņemt. Bet kaut ko līdzīgi mēs redzam arī šeit, Kains, viņš saka, vai es savam brālim sargs, ka viņam vaicātu, nu, iedomājieties, nu, ja Dievs tiešām vaicātu no mākoņu maliņas, kur ir tavs brālis, tad viņam vajadzēja sirdī iekrist papēžos un pašam savu zemi izlīst. Bet viņš jau atplieš un saka, ko es, kā lai es zinu? Nu, viņš savam tēvam to saka. Kas tā kunga vārdā saka, ja? Viņš saka, kā lai es zinu, vai es savam brālim sargs? Bet Dievs, viņš jau zina, ka Dievs zina visu. Mēs saprotam, ka caur Ādamu runā tas kungs, nu, tas ir Lutera, tā interpretācija, ja? Un nu, arī viss šī te pamācība, kur viņa vaigs ir sakrities. Nu, ar nav tā, kad uzreiz no debesīm tas kungs jam saka, nu, kāpēc sev tavs vaigs sakrities, vai tu esi savu galvu tur nokārs, grēks tev stāv durpriekšā. Droši vien, kad Ādams viņam to teica, tā vismaz Luters uzskata, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti loģiski, ka Dievs tas kungs nav runājis no mākoņa maliņas, jo tā viņš nekur svētījos rakstos ar retiem izņēmiem, viņš nekur tā nerunā. Normālā veidā viņš komunicē ar cilvēkiem, runā uz cilvēkiem caur saviem praviešiem. Ja? Un ka šeit viņš runājas ar Ādamu, un viss šie brīdinājumi, tāpēc arī netiek ņemt vērā, ka Kains ir neticīgs. Viņš netic, ka Dievs tas kungs ar tēvu, šajā gadījumā Ādamu, runā uz viņu, jā, caur Dievu pravieti Ādamu. Jo Ādams bija Dievu pravietis. Bet, nu, tas ir tas Luteries, kāds, bet, nu, pat ja mēs pieņemam to tradicionālo veidu, ka, nu, tiešām Dievs tas kungs kaut kādā veidā uzrunā Kainu, un mums paliek neskaidrs, kāpēc tā Kaina sirds ir tik ārkārtīgi nocietināta, un ka viņš tāpat muļķīgi mēģina to kungu kaut kā, tā kā piemuļķot vai teikt, es nemaz nezinu, kur man brāls, kāpēc, lai zinātu, un tā. Nu, ja mēs pieņemam arī šeit, tad mēs redzam, ka Dievs uzlūkoja Ābelu, un tad viņu upuri. Un par Kainu ir sacīts, ka Dievs neuzlūkoja, kā mēs lasām Kainu, viņu upuri dāvanu viņš neuzlūkoja. Tad pa priekšu Kainu, un tad viņu upuri dāvanu. Un pēc tam ir sacīts, un tas kungs teica Kainam, kāpēc tu skaisties, kāpēc tavs vaiks novērsies, vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labu? Tātad viņa darbi bija ļauni, tas, ko Jānis saka. Ja? Šeit, man liekas, ka jaunais tulkojums to skaidrāk parāda nekā vecais. Ja? Ir ļoti labi. Jānis to uzreiz pasaka. Viņš saka, viņa darbi bija ļauni. Viņa sirds bija ļauna. Un viņš, Dievs nepieņem, un tas bija pateicības upuris, ko viņš pienes kājens no zemes augļiem, ja tas bija pateicības upuris. Viņš pienes ar ļaunu sirdi, ļaunu darīdams, un tas ir tas pats, kas caur visai vecai derībai praviešu mācībā iet cauri, ka Dievs negrib pieņemt tos upurus no ļauniem ļaudīm. Ja? Kas nāk ar savu grēcīgumu, bezdievīgumu, gribēdam tajā palikt, un mēs redzam, ka tieši šajā brīdī rodas tās Kaina briesmīgās dusmas pret savu brāli. Naids un skaudība. Savā ziņā šī reliģiskā skaudība, kur bezdievīgais un ļaunais gribēdams cilvēku priekšā būt labs un krietns, ienīst un skauž taisno un dievbīgo, tas iet kā sarkans zīpars sauri visai bībelē, bībelē, tas, ko mēs lasām, bet sauri visai pestīšanas vēsturē iet sauri. Romas pāvests Klemens, domājams apustuļu Pāvila darba biedrs. Tas maķedonietis, ko viņš troādā, nezinādams, kur viņam tālāk doties, naktī parādībā redzēja maķedonieti, kas viņam māja, nāca pie mums, nāca mums palīgā. Ja? Šis vīrs, domājams, bija Klemens, kas vārta tā par Romas bīskapu, trešais vai ceturtais pēc kārtas, vai neatceros. Viņš raksta, ka skaudība ir viss tumšākā kaislība, kāda vien ir. Skaudības dēļ Kains nonāvē Ābelu, skaudības dēļ Ēzavs vajāja Jēkabu, skaudības dēļ brāļi gribēja nogalināt un pārdeva verdzībā Jāzepu, skaudības dēļ Sauls vajāja Dāvidu, skaudības dēļ, mēs zinām, tas Bībelē tā rakstīts, arī šādas pašas Kaina skaudības dēļ augstie priesteri, rakstu mācēni farizei piesita krustā Jēzu. Un tā ir tāda lieta, par kuru arī Jānis šeit saka, nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Ja? Jo pasauli grib šķist dievbīga, laba, krietna, Bet tai pašā laikā viņi ir bezdievīgi, ļauni, skaudīgi un, un negodīgi. Nu, tātad šis arguments, ka Kains, viņš bija no ļaunā, viņš nemīlēja savu brāli. Patiesībā iedomājieties, pat ja brālis būtu bijis ļauns Ābels, vai ne? Vai tad viņam nenācās mīlēt savu brāli? Pat ja brālis būtu pēdējais nelietis, vai viņam neklājās savu brāli sargāt, glābt, viņam palīdzēt? Bet tā ļaunā sēkla, kas cilvēkā iesēta, jau no pašiem pirmsākumiem, pasaules visu cilvēku pirmdzimtais, Ādam un Ievas pirmdzimtais, bija no ļaunā, ar tik dziļu iemaitājumu. Un kas tas ir par spēku, kas cilvēku šādi satver? Nu, tas ir grēka spēks, mēs varam teikt, tā ir kaut kāda kļūme gadījusies, vai cilvēks jau vispār pats pa sevi ir labs, kā viens vēl viņam tik tā gadījās tā. Jā, daudzi Kaina dzimuma ļaudis tā domā. Tas ir kaut kas neaptverams. Es esmu to minējis tādu pieminējuši, jo tas tik ļoti spilgti sasaucas ar to. Pirms kādu laiku televīzijā bija filma par tiem, kuriem nu, ir, nav izpildīts nāvsots, bet kuri mūži ieslodzījumā daudzām briesmīgām slepkavībām. Tā ir skaitā arī tas sērijas Slepkava Petrovs, kurš 28 pensionārs tur bija nožņaudzis un uzdodamies par gāzes kantoru inspektoru. Nu, vienīgais, kas tur runāja pārējie, jo man likās, tur bija tādi jau tā kā prātā, tā kā sajukuši, kur tur rādīja viņas kaut kur fonā tādas. Bet viens tur bija ļoti sakarīgs cilvēks, tāds vēl jauns. Viņš tagad nu, ir nosēdējis 18 gadus, tagad viņš varēs iesniegt apelāciju, viņš grib tikt ārā un tā. Bet tas, kas no viņa strāvoja, tas bija ārkārtīgs aizvainojums. Sabiedrība viņam ir ārkārtīgi nodarījis pāri. Viņš ir nogalinājis 6 cilvēkus. Viņam prasa, nu ko jūs nožēlojat? Viņš saka, redziet, mani pazudinājis kopums. Es nogalināju viņus un neizmetu pases ārā. Jo pases, viņš saka, tā ir dzīva benzīna nauda, viņš saka. Tādu pasi var pārdot pa 200 latiem uzreiz. Un tas uzreiz ir, ko benzīna ieliet. O tas mani žēl, viņš saka. Stulbums, kopums pazudināja. Bet tas aizvainojums pret sabiedrību ir ārkārtīgs, jo viņam ir tāda sajūta. Man tagad ir nodīta milzīga netaisnība. Es savā mūžā esmu bijis slikts pusstundu. Nu, ja rēķina, ka 6 viņš ir nogalinājis, katram vidēji 5 minūtes. Viņš pusstundu savā mūžā ir bijis slikts. Bet viņam liek par to ciest visu mūžu netaisnīgā sabiedrība. Tā ir Kaina domāšana. Tā ir ļaunā sirds. Savā briesmīgajā kailumā, šausmās, kur tu vairs pat neredzi cilvēcību. Viņš izskatās, kā cilvēks runā, kā visi citi cilvēki spriež, bet viņa sirds ir, tu pat nevar teikt kropla. Tas ir kaut kas vēlnišķīgi, ka viņam arī pat prāts vairs līdzi nestrādā, ka viņš saprot, ka viņa filmē, viņa rādīs to filmu, ka viņam prasa, nu, kas tevi žēl, kā tu, šeit man ir žēl, redz, ka es tās pases neizmetā, tas viņam ir žēl, ne tas, ko viņš izdarīs, nē, nu, viņš bija slikti, nu, tas jau nebija labi, nu, kaut gan, nu, neviens jau nav bez vainas nosists, viņš vai ne tā paskatījies, vai ne tā ceļā patrāpījies, vai ne. Vienmēr jau tie, kas noziegumu izdara, zina ļoti labi viņu attaisnot. Ja? Kāpēc viņš to ir darījis? Ja? Nu, tas pats bija Kainam. drausmīga, vēlnišķīga sirds. Redziet, ko grēks izdara, viņš nav tikai kaut kāda, kāds misēklis, gadījums, kā to mēģina daži pasniegt. Nevajag runāt par tā grēku, par grēku daudz, bet Jānis ļoti daudz runā par grēku. Viņš saka, ja sakām, ka mums nav grēku, maldinā paši sevi. Ja kāds saka, grēks ir tikai tāda netrāpīšana mērķī, tāda neveiksme, kas viņš saka, nē, grēks ir arī netaisnība, grēks ir arī pretlikumība. Un grēka konsekvence ir nemīlestība pret savu tuvāko, kas savā galējā izpaudumā ir naids un slepkavība pret viņu. Un to, protams, ir sajūtis arī katrs, nu, es negribu teikt katrs, es nevaru teikt par visiem, es varu teikt par sevi un par tiem, par kuriem es esmu dzirdējis, varu teikt. Jo es tomēr ceru, ka varbūt, nu, ir cilvēki, kas to mūžā nav sajutuši. Ka viņi, ka varbūt kāds šai pasaulē nav sajutis, nu, dzīvodam šai pasaulē kādu laiku, protams, naidu pret kādu. Ka viņš pat negribētu, ka tas otrs būtu. Un es to atceros jau no pašas bērnības, tādas domas. Mēs jau esam savas bērnības aizvainojumus un domas jau lielā mērā aizmirsuši. Ka vai nu visi tik slikti, ka es pats gribētu nebūt. Vai es gribētu, lai tas otrs nebūtu. Tas ir tas pats. Tādā vai citādā veidā. Un ja doma varētu aizvākt cilvēku prom, tad mēs būtu tik tālu viens no otra, ka savairoties nemaz nevarētu. Cilvēku dzimums jau sen būtu iznīcis. Ja sevišķi, ja vairošanās notiek tomēr ģimenē un laulībā, tad tur ar tik daudz kādreiz rodas visādu dusmu un kašķu. Un cik labi, kad Dievs mūs tomēr pacieš. Slava Dievam. Mēs esam tajā iekšā jautājums, vai mēs raujamies ārā. Vai mēs dodamies tajā iekšā dziļāk? Un Dievs ir tik liela mīlestība devis, ka caur Kristu mūs ir pieņēmis kā savus bērnus. Un tagad Jānis māca, kā Dievu bērniem dzīvot. Nav vēl atklājies, kas būsim. Bet mēs zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi. Viņam, kuram ir pilnīga mīlestība. Un šī bezdievība un dievbība viņai nav tāds ārējas robežas. Kains bija priesteris, viņš pienes upuri. Bet viņš nonāvēja savu brāli Ābeli un Jēzus saka, ka tiks atprasīts no šī dzimuma visa asins, sākot ar nevainīgā Ābela asinīm. To vēl saka Jēzus. Nu tā tad vēlnu bērni un dievu bērni. Kā tā vēlnišķība cilvēkā ietop caur maldu mācībām, caur neatgriezīgu sirdi, caur paštaisnību, caur nepārspējamu patmīlību. Grūti pat to tā īsti saprast, nu tie ir tās lietas, ko mēs to svētiem rakstiem zinām, kas ir tā grēcinieka pati būtība. Nu, tātad, par ko Kains nonāvēja Ābeli? Par to, ka brāļa darbi bija labi. Un nebrīnieties, ka pasauli jūs ienīst, jo pasaules darbi ir ļauni, bet jūsu darbi jau ir labi. Viņi nepilnīgi, bet viņi ir šķīstīti Kristus asinīs. Viņa asini šķīsta mūs no visiem mūsu grēkiem. Ne tādā veidā, ka mums vairs neviena darba nepaliek. Mēs taču turpinām darīt visu kaut ko. Bet ja mēs esam šķīstīti no visiem grēkiem, tad tie darbi pavisam citādi ir tapuši. Grēks no viņiem ir izšķīstīts ārā. Un nav jābrīnās, ka pasauli mūs ienīst. Un tā ir ļoti reāla un ļoti konkrēta lieta. Tas ienaids. Katrs, kurš tā grib dzīvot kristīgu dzīvi un arī mēģina dzīvot, viņš šo naidu dabon. Protams, viņš dabon arī to, ka viņu padzirda kaut vai ar krūzi augstu ūdens, tāpēc, ka viņš pieder Kristum. Ja? Kā Kristus teica, tām savu alga nezudīs. Kas būs, jūs padzirdīs kaut vai ar krūzi augstu ūdens, tāpēc, ka jūs esat manā vārdā. Ir tādi, kas mums ir gatavi darīt labu, kas ir mūsu ticības brāļi, kas tāpēc, ka mēs esam kristieši, jau ar to vien ir gatavi mums palīdzēt. Un tā alga nezudīs. Bet no otras puses ir tādi, kuri mūs nīst, un par ko? Mēs jau neko slikt neesam ļaunu darījuši. Bet nu tāpat kā Kains Ābeli. Tā ir šī vistumšākā, visvēlnišķīgākā kaislība. Skaldība. Naids. Kas nesa līdz slepkavību. Tālāk Jānis raksta, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus. Bet kas nemīl, paliek nāvē. Redziet, kā Jānis ir mācījies no Jēzus. Šis ir mazliet tāds paskaidrojums pie Jēzus runas 5. Nodaļā, kur Jēzus runā par tiesu un par dzīvdarīšanu caur ticību un vārdu. Tad Jēzus atbildējiem tiem teica, patiesi, patiesi es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām. Jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dēl arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā kā jūs brīnīsities. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevien, bet visu tiesa ir nodevis dēlam. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Un šeit mēs lasām, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Protams, pārēj no nāves dzīvībā ir tā, kā Jēzus šeit saka. Viņš saka, kas manus vārdus dzird vai klausa. Redziet, mums arī ir. Mums ir trīs iespējas. Klausīties, dzirdēt un paklausīt. Grieķiem ir tikai akoēni. Mums ir trīs. Bet tas akoēni nozīmē visu šo te. Klausīties, dzirdēt un paklausīt. Bet nekad nevar saprast tā īsti, kurā nozīmē viņš lietos. Tā kā viņš varētu būt arī šeit. Kas maniem vārdiem paklausa un tic tam, kas mani sūtīs. Arī tikpat labi būtu pareizi. Bet nu labi dzird. Jo ja dzird, tas, tam tomēr arī dziļāk tāda jēga. Kad tu sadzirdi, tad to arī dari, vai ne? Protams. Nu, lūk, tātad šiem sadzirdējušie ir no nāves pārgājuši dzīvībā. Viņi vairs nenāk tiesā. Jo tā tiesa, viņi nenāks pēdējā tiesā par saviem grēkiem, jo tā tiesa par grēkiem viņiem ir katru dienu. Ja sakām, ka mums nav grēka, maldinām paši sevi, ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisnas. Ko tas tā vienreiz tikai notiek? Nu tak, tad jau vairs nevajadzēja rakstīt, Jānis jau rakstiem, kas jau tā kā kristieši ir, vai ne? Kuriem viņš var teikt, redziet, cik liela mīlestība tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukt Dievu bērni. Viņš ar tiem raksta, ja sakām, ka mums nav grēka, maldinām paši sevi. Tātad tā ir ikdienas atgriešanās. Ikdienas stāšanās zem tiesas. Bet tai lielajā tiesā, ko grēcinieki gaida ar bažām, vai pat negrib pa to domāt, ar bailēm milzīgām, ar izmisumu, kur viņi tādī dienā sacīs kalniem krītiet par mums. Kad viņi redzēs to dienu nākam. Tajā tiesā mēs neejam, mēs esam no nāves pārgājuši dzīvībā, un mēs to redzam no tā, ka mēs mīlam brāļus. Un te nu, protams, mēs visi tā kā drusku tā kā iepauzējam, vai ne? Bet mēs taču mīlam. Jau tā mīlestība ir, nu, neliela, var būt, jā, bet viņa ir īsta. Mums taču patīk būt kopā, satikties, redzēt vienam otru.
Bet ir jau kas vieno.
Nu, jā.
Pats jau nevar mīlēt.
Jā, bet tas, bet kaut kā, nu, tomēr mēs redzam, nu, tā, mēs jau mācāmies, vai ne, vēl tas nav tā īsti. Un tas būtu ļoti slikti, ja mums būtu kādreiz kā pie sektu ļaudīm, kuriem ir tāds smaids pa visiem 42 zobiem, ja? Un nenormāls spīdums acīs, kuri uzreiz pielīp tev klāt, un nez ko, vai ne, tagad kā es tev mīlu, vai ne, un pilnīgi viņam liekas, ka pat asaras acīs. Bet kādreiz tie ļoti bīstami, jauts, es teikšu, kā ir, ja. Labāk ir tā mazāk, pieticīgāk, bet pa īstam, ja, kad, nu, tas tā, vai ne? Žermēni, redziet, tās asars ar savu laiku, viņas noteikti būs. Jo... Nu, mēs jau šeit esam uz zemes, mēs jau te arī nebūsim mūžīgi, vai ne? Un, ka kāds no mums apģērbs koka mētelīt un iegulsies, tā pārie raudās, nu, tāpēc, ka mīl, jā, ja. Tā ir, jā. Ja. Tā ir mīlestība, un, redziet, viena lieta, kas kaut kā tā iedrošina par šo mīlestību. Ka mēs netik daudz mirdzam kaut kādā pārcilvēciskā eiforijas tādā mīlestībā, bet mēs tomēr diezgan bieži raudām, vai ne? To gan mēs daram. Un mīlestībai šai laikā un šai pasaulē ir tāds saraudājies ģīmis. Tā viņi izskatās šai pasaulē. Normālā veidā. Viņi neizskatās kā kaut kādas mirdzošas acis ārprātā ieplestas, kur tev metās kaklā un žņauts, ka kaulu krakšķi. Ne, to tas arī var būt. Tas var būt. Es nesaku, ka ne. Bet biežāk viņi ir ar saraudātām acīm. Ja mēs vēl esam šajā pasaulē. Tādi viņi izskatās. Nu jā, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvi, ja mēs ticam, un ka mūsos šī dzīvdarīšana, ka mēs esam no nāves pārgājuši dzīvībā, iedomājieties, ko tas nozīmē. Tu esi bijis beigts. Beigtam nekad nekas nekaiš. Beigts nekad nav slims. Nekad nekas nesāp viņam. Viņam nav nekāda skaitas, tā ir paštaisnajiem bezdieviem. Viņam viss ir kārtībā. jā, viņiem ir emocijas, viņiem ir naids, viņiem ir alkatība, iekāri, tas viss viņiem ir. Bet, kad mēs pāriem no nāves dzīvībā, tad mums parādās pavisam citas jūtas. Mums sāk sāpēt, īsti garīgi sāk sāpēt. Mums vēl parādās mīlestība, kas ir ļoti ievainojama lieta. Kas ir ļoti sāpīga lieta. Nevelti budistiem vislielākais grēks, ja tā, nu, mēs lietojam kristīgu terminoloģiju. Vislielākā ķēze, kurā cilvēks var iekulties, ka viņš patiešām kādu kristīgi iemīl. Ne tā, tā kā rādio divi dzied, bet tiešām tā kristīgi. Tad cilvēks ir vislielākā ķezā, jo tad viņam vislielākās ciešanas ir gaidāmas. Tad viņam arī savu reizi iznāk raudāt, un kāpēc mēs lasām par tiem raudulīgajiem praviešiem psalmos, vai ne? Dienu un nakti man gulti vienā sasarās, ja? Un tāpēc, ka tie cilvēki arī ir no nāves pārgājuši dzīvībā. Un tāpēc, ka viņos ir mīlestība, un tā mīlestība šajā pasaulē ir tāda raudulīga ģīme. Nu tā, nu, ja tā drīkst teikt. Tas ir normāli. Un to cilvēku kādreiz tā saka kautreiz vai nesaprota. Te nesen sāk draudzē nākt viena ļaudis, un tas vīrs, jaunais, viņa apricējās. Viņa vienmēr dievkalpojumā raudu, viņš saka, tāds par to savu sienu. Es saku, tas ir labi. Tad viss ir kārtībā. Jo tā izskatās mīlestība šai pasaulē. Viņa izskatās. Tā kā tai mīlestībai arī ir drusku citādas ārējās izpausmes, nekā pirmajā brīdī varētu likties, vai ne? Nevis tas Amerikas fotogrāfiskais mīlestības tēls, ko mēģina kaut kur pat, es nezinu, vai tie cilvēki pie spoguļu trenējas, vai kā tas notiek, man grūti pateikt ir. Bet ir kaut kas tāds uzreiz, ka tu aizēji kaut kur sektās, uzreiz kaut kas tāds tur ir. Un es esmu redzējis pat tādus, kas ir vēl trakāk, tu zini, ka tas cilvēks ir bezgala bīstams, bet viņš skatās uz tevi. Un tāds sajūta, ka viņam pat asaras tek no tās mīlestības pārpilnības, bet tu zini, ka viņš tevi būtu gatavs apēst, ka tā ir tāda mīlestība ar kādu. Es vien čūs, ka skatās uz balto žurciņu vai kaut ko tur tam līdzi. Kaut kā tā. Tas arī tā kaut kad ir, vai ne? Nu, katrā ziņā tas nav uzreiz tā viegli ieraugāms, vai ne? Tā mīlestība nav tik viegli ieraugāma. Viņa kādreiz ir ļoti skumja, kādreiz viņa ir ar lielām asarām, lielām sāpēm un ciešanām. Kas nemīl, paliek nāvē. Nu, kurš vēl nesajūtās sāpes? Kurš vēl nesajūt arī šo kaut vai nu sauksim pieķeršanos mīlestību savam brālim vai māsai Kristu tikai tāpēc, ka mēs esam tie brāļi un māsas Kristu. Mums ir šī radniecība. Tas vēl ir aizkavējies nāvē. Tālāk Jānis raksta, ik viens, kas savu brāli nīsti, ir slepkava, un jūs ziniet, ka neviens slepkava nepatur mūžīgo dzīvību. Jēzus vārdi, ko viņš ir teicis, jūs esat dzirdējuši, tā nebūs noslepkava, kas noslepkava, tas tiesājums augstajā tiesā, nu sinedrijā. Un bet es jums saku, kas savu brāli, savu brāli dusmo, tas ir tiesājums augstā tiesā. Un būtībā tas tiek pielīdzināts slepkavam. Nu, slepkava arī, nu, tur tikai tiesa var to izsecināt, cik liela ir viņa vaina, un vai tur ir kāda vaina mīkstinoša, pastiprinoša apstākļa, vai viņš vispār ir attaisnojums vai kā. Bet to var tikai tiesa lemt. Bet tāpat arī šajā dusmgadījumā, tā tas ir pilnībā pielīdzināts slepkavībai. Šeit, bet kas saka uz savu brāli, muļķis vai nejēga, tas ir nu izlasīsim. Jā, un kas saka bezdievis, tas ir elles ugunīm, jā, pakļauts. Nu tātad Jēzus šie vārdi ir kā lūdzu? Nu jā, nu tur ir, tas jau nav tikai par vārdiem, tas ir tas, kas tā ir attieksme, kas nāk. Tā. Nu kā tur bija galu galā, vai ne? Jā, es tagad skatos, jā. Jūs jau redzat?
Matēja
5:22. Jā. Ik viens, kas savu brāli dusmojas, nododams tiesai, ik viens, kas savu brāli saka nejāk, nododams sinedrijam. Ā, nu redziet, tāpēc man bija tas sinedrijas un augstā tiesa. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdietas, nododams elles ugunīs. Tāpēc es nevarēju atcerēties to otro, jo tas faktiski tas pats, kas pirmais, jā. Šī brāļa nicināšana un nemīlēšana. Nu jā, te būtībā Jānis kopsavēl kopā. Ja? Viņš saka, ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jau zināt, ka neviens slepkava nepatur sviem mužīgo dzīvību. Nevar palikt šajā naidā vai šajā skaudībā. Tas jau viss nāk kopā. Droši vien jau ar Kains, nu, kad viņš uzlūkoja Ābeli, viņam nebija tāda doma. Nu, Ābels ir dikti labs, bet es esmu slikts, tāpēc viņu nostīšu, ne? Tā jau nebija. Viņš bija tik to izskaidrojis savās, tas tātad, ko Ābels dara, tas nemaz nav labi. Patiesībā tas ir ļauni, viņa patiesie nolūki ir citādi. Jo viņam taču kaut kā vajag, kā jau es teicu, neviens nav nogalinājis tāpat vien bez vainas un iemesla, vai ne? Vispārsteidzošākais tajā ziņā bija tas Petro pēdējā uzstāšanās tiesā, kurš bija 28 nogalinājis. Viņš teica, ka viņa mamma bija nepietiekami mīlējis, jo viņš bija 6 bērnu ģimenē kā 4. Un viņam šīs padzīvojušās sievietes asociējās ar viņu māti. Attaisnojums kāds. Bet mamma bija vainīga, viņš bija nepietiekami mīlēts. Kāds psihoterapeits viņam šito bija iestāstījis, varbūt tāpēc, lai viņš nokļūtu tā kā nepieskaitāmo kārtu, arī var būt. Bet, kad cilvēks kaut ko tādu var pateikt. Nu, jā.
Es nezinu, man liekas, ka Lūtars, varbūt, bet varbūt es kaut ko citu to lasīju, kad skaidro to Kaina, nu, to Kaina, nu, to skaudību arī ar to, ka nu, viņš ir tas priesterībai padotas, un ir kā Ābels to viņu tā kā, nu, vai ne vietu ieņem, bet nu dara to, kas,
pastum malā viņa,
to, kas viņam būtu, jā, jā. Varbūt.
Nu jā, to grūti ir tā pateikt, jo ņemsim vērā, ka Ādams vēl ļoti ilgi un dikti dzīvoja, un bija augstais priesteris, jo viņš bija, es saskaitīju vakar, tā pārskaitīju, ja, Noas vectēvs, Metušēlāks, ja Metuzāls vecais, 200 gadus dzīvoja vēl kopā ar Ādamu. Un viņš bija 7. Paudze pēc Ādama. Metuzāls. Nu, viņa dēls Lameks, viņam piedzima diezgan jau priekš tiem laikiem Arzolīdā vecumā. 178 gadi viņam bija. Tā kā, nu, kaut kāds 20 gadus vēl, nu, Ādams vēl dzīvoja kopā arī ar viņu dēlu, bet, nu, varbūt arī Ādams ar 910 gados vairs nebija, nu, tālu no senilitātes varbūt, jā, vai kā, un tā komunikācija varbūt, nu, nebija tāda, bet 200 gadus viņš dzīvoja kopā ar Metuzālu, jā.
Tur ir nebija nekādas slimības, nebija neslimoļa.
Un visi dzīvi, mira veseli. Un vesels nomirst, un viss. Arī tā varbūt, jā.
Tā arī bija droši.
Nu, jā. Nomir vesels, jā. Nepīpē, nedzēra, un viņam ir veseli visiem. Nu, jā. Nu, redziet, tā jau atkal nebija veseli. Bija tikai stiprāki. Bija stiprāki. Tātad šim Kainam bija sava argumentācija. Kāpēc viņam nepatīk tas brālis? Kad jūdi sit krustā Jēzu un bļāva, sit viņu krustā. Viņam nebija doma, redz, cik Jēzus labs, mēs esam sliktie, nu mēs tie sliktie tagad. Nē, tas bija no sirds, tas bija naids. Tas bija naids no sirds. Tas ir pilnīgi divas nesamierināmas pasaules. Un pāriet no vienas otrā, tas ir kā pāriet no miroņiem pie dzīvajiem. Un iekrist tajā miroņu pasaulē, tas pats, kas nomirt. Nu, lūk. Atkal Jānis runā par mūžīgo dzīvību. Neviens slepkava, proti, kas neatgriež no šīs slepkavības, jo tas, kas atgriež no šīm dusmām, no, nu, kāpēc viņš to runā? Tāpēc, ka viņš uzrunā kristīgos ļaudis, kur arī ir daudz, varbūt, viltus kristieši vai kā, un varbūt tas bauslības vārds kādu uzrunā. Tāpēc viņš runā par to. Lai šī bauslība uz mums runāt un darbotos un atgriezt mūs. Bauslība rada sirds satriektību. Protams, atgriež evaņģēlijs, jā, tādā ziņā. Bet bez bauslības palīdz viņš to nedara.
Cilvēks jau pats pa sev, man liekas, mēs visi esam ļauni bez jā. Dieva. Bez Dieva.
Jā, jā.
Ja es nelūkšu katru rītu, dod man mīlestību kungs pirmkārt uz tevi, un tad uz saviem tuvākajiem.
Jā.
Uz visiem tuvākajiem.
Bet tā ir lūkšana, bet jā. Dieva darbs, kā viņš pie mums piepildās, tas ir aizvien, kad svētais gars ar bauslību mums veda pie atgriešanās un nožēlas, ka mēs redzam savus grēkus. Nevis, ka vienkārši mēs, no tā kā bez atgriešanās augam ticībā. Kā principā šodien ir ļoti moderni par to domāt. Ja?
Kā var tā?
No. Pilns ar grāmatām tas sarakstīts ir. Visāds garīgs vingrinājums piekopjot un attīstoties, aizvien jaunu garīgu pakāpu sasniedzot, mēs augam un attīstāmies. Protams, mēs lūdzam, lai Dievs ir tas, kas to dara. Bet Dievs,
tīra.
Jā, viņš tīra un viņš to dara caur bauslību un evaņģēliju. Caur Kristus nāves un augšām celšanās spēks pie mums darbojas tādā ziņā, ja? Ka vienmēr atgriešanās ir tā, kas mūs ceļ uz augšu un ļauj mums augt. Ka pastāvīga atgriešanās un grēknožēli ir ikdienas lieta, kas ir mūsu garīgais ceļš, kur nevis mēs aizvien jaunu sasniegumu stverdami uz tik daudz skatāmies, bet ka mēs atgriežamies un ieraugam un atzīstam to, kas mūsos ir ļaunais, kā Jānis saka, ja sakām, ka mums nav grēka maldināt paši sevi. Tas ir pilnīgi pretēji šai ļoti modernajam garīgumam, kas mēģina ar dažādu vingrinājumu palīdzību bez atgriešanās no grēkiem nu, tā kā to stāvokli uzlabot, jā. Bet tas ir vienmēr bauslība, ir vajadzīga. Bauslības šis, kā to kādreiz saka, ceturtais lietojums, jeb bauslības lietojums in Renātis atzimušajos. Ir pastāvīgi atkal bauslībai jābūt sludinātai arī atzimušiem, arī ticīgiem, lai viņi tiktu atgriezt no grēkiem, un lai viņi atzīst savus grēkus, un tad, lai Jēzus asins viņš šīst no visiem viņu grēkiem. Tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja cilvēki paliek tā, nu jā, jā, nu mēs esam jau, tas mums ir kaut kad pagātnē tā bauslība, tagad mēs tikai ar evaņģēlī, un tik un tā labi, un tā, tik pa labam, tad cilvēki nonāk ļoti dziļos maldos, par to ir Lutriskajā baznīcā bijusi ļoti, nu, smaga diskusija, ļoti smaga. Kur bauslību, kā teica tāds Johans Agrikola, viņš bija talantīgākais Luters skolnieks, turklāt novadnieks, nu, mīļākais students, ja tā varētu teikt. Johans Agrikola, viņš teica, ka ticīgiem mēs bauslību nemaz nav jāsludina. Ka viņi dabiski spontāni rīkojas labi. Un tad viņiem bija radinieki, tādi, kas teica, ka Jēzus ir mūsu taisnība ar mūsu, ar iemājošanu mūsos. Un tas ir Oziānders tās bija, ja? Un tās ir abas divas ķecerības, kas ārkārtīgi apdraud patiesībā kristiešu dvēseli. Un ka Kristus ir mūsu, ne, nu, ka Kristus ticībā ir klātesošs, viņš ir teicis, ka viņš būs, tā ir cita lieta, bet viņš ar to nav mūsu taisnība, tas svarīgi, ka mēs vienmēr tiekam attaisnoti no Dieva vārda un ticībā, nevis ar to, ka Jēzus mūsos ir iemājojis, ja, ja mēs paliekam viņa vārdos, ja. Nu, es domāju, ka šī diskusija mūsu baznīcā vēl ir ļoti priekšā, šī otra, jo principā tas, ko māca, nu, vienā otrā mūsu draudzē, ja, ļoti garīgā draudzē, tieši māca to, ka katrā cilvēkā ir Jēzus, un to, ka tas Jēzus ir, viņa grēki viss ir izšķīstīt ārā, bet tas ir tas, ko viņa māca, ir tas, ko viņa māca, un nav faktiski vajadzīgi tāda nezatgriešanās, ir vajadzīgi, protams, pašanalīze, un jāļauj, jāpalīdz ir Jēzum tā kā to darbu pie mums veikt, tas ir darbs tikai uz augšu, bez pastāvīgas atgriešanās, jā. Ja? Un tā ir jau Lutriskajā baznīcā bijusi lieta. Konkordijas formulā mēs to lasām, tā ir šī oziandrisma kontroversa. Un viņa atzīmst, un tas ir pārsteidzoši kādā formā ļoti īpatnējā. Jā. Tā kā nekas gluži jauns jau nav. Vēlns paņem tos pašus vecos maldus un piedāvā kā kaut ko ļoti jaunu un modernu. Jā. Tātad, Jānis tālāk saka, mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienāks savu dzīvību atdot par brāļiem. Un te ir tā pretmetu sastapšanās. Kains nonāvē savu brāli, protams, viņš pats sevī bija to attaisnojis un nolēms un nospriedz, ka tas ir pareizi un darīja to velnišķīgā naidā. Un pretī ir Jēzus, kas atdod savu dzīvību par mums. Kad bijām ļauni. Un vēl tagad viņš mums baro un uztur, lai gan esam grēcinieki, kuriem vajadzīgi pastāvīgi Dieva žēlistību. Viņš neatsakās no mums. Viņš mums uztur kā savus miesas locekļus. Viņš ir atdevis visu sevi bez atlikumu un bez... Tas nav atdevis bez atlikuma kaut kad tikai pagātnē, bet arī turpināt dot. Jo mēs esam viņa miesas locekļi. Viņš turpina mūs nest, un viņa asins mūs turpina šķīstīt no visiem mūsu grēkiem. Ne tikai toreiz, kad viņas izlīja Golgātā, bet arī tagad. Un līdz ar to arī Jānis atgādina to, ko viņš pēdējā naktī pirms Jēzus nodošanas, pirms viņa tiesas saka, arī mums pienāks savu dzīvību atdot par brāļiem. Tas augstākais piepildījums. Un, protams, ja mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem, tad arī tas tālākais turpinājums visam saprotams. Ja kādam šai pasaulē pārticība un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņš paliek Dieva mīlestība? Kā lai viņā paliek Dieva mīlestība? Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Tad patiesība ir darbīga, mīlestība ir darbīga, viņa izpaužas ļoti konkrētās, pat sadzīviskās lietās, viņa nav tikai tāda, nu tāda kaut kāda emocija būšana, mīlestība ir darīšana. Viņa to redzama darīšanā. Un ja tur, kur tu vari darīt, tās darīšanas nav, bet tu domā, ka tev ir mīlestība, nu tu sev tā kā māni, teiksim tā. Ja? Jo mīlestība nav runāšana par mīlestību, bet mīlestība ir darīšana. Un to mēs redzam nu, arī bieži vien šai pasaulē, un man ienākot kristīgajā baznīcā, tas bija pirmais, kas dūrās acīs. Ka bija diezgan daudz cilvēku, kas runā par mīlestību. Bet tas bija tik jocīgi, es nevarēju viņiem ticēt, jo viņi par viņu tikai runāja. Bet tad, tā kā runāšana ir pirmais, ko mēs dzirdam, pēc kāda laika, kad es padzīvoju kristīgā baznīcā, es redzēju, ka ir tādi, kas nerunā, bet dar. Un to es ieraudzīju tikai pēc tam. Mūsu mīļās, nu jau mūžībā, kristīgās māsas, kas mums ir bijušas un cik viņas bija mīlestības pilnas, bet viņas nekad nerunāja tur. Dievs ir mīlestība. Tu zini, tu tur man nesaki bargus vārdus. Tev jā, tu, tevī nav mīlestības. Ja? Kad tu runā bargi, tad tevī nav mīlestības. Tu varbūt saki par, bet tevī nav mīlestības. Nu, kāpēc tu aizrādi tam brālim par to, ka viņš dara nepareizi? Nu, mīlestība taču panes viss, pacieš viss. Kāpēc tu uzstājies pret kādu maldu mācītāju? Tevī nav mīlestības. Paga. Bet apostols Pāvils saka, mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Viņa mīl patiesību. Viņa nav klīsteris, ar ko tu var aizsmērēt visiem mutis un acis un ausis. Un viss te sēž tādi apstulbuši. Nu, nezinu, ko tagad darīt, ko nē. Mīlestība ir darbīga. Un viņa nav ar vārdiem, viņa ir ar darbiem. Nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli. Redziet, tai laikā acīm redzot ar tādu. Nebija mazums. Un pēc kāda laika man pilnīgi radās tāda pārliecība. Jo vairāk cilvēks runā par mīlestību baznīcā, nu tā, pats no sevis. Nu, mums tagad nav kur sprukt, vai ne? Jānis runā, nu, mēs lasām, un mums jārunā par viņu. Jo vairāk viņš runā, jo kādreiz mazāk viņš no tās kaut ko saprot. Tāpat kā Radio 2.
Nabagrādio.
Nabagrādio, jā. Jā, nabagrādio. Jānim tas patik, vai ne? Jā, Jānim patik, ka es tā runāju. Jā, viss tā dziedāšana visās valodās es tevi mīlu, I love you, tur tas ir tik tālu no mīlestības, ka bet toties tas ir viss dzirdamāk, viss skaļāk. Tālāk mēs neiesim, jo tālāk ir ļoti, ļoti svarīga vieta. Mēs apstājāmies pie 19. panta. Un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, ja? Un ka mūsu sirds, ja pat mūs apsūdz, tad Dievs lielāks nekā mūsu sirds. Tā ir tik svarīga tēma, ka vienkārši viņi negribētos kaut kā nu, pielikt klāt, kur jau laika limits zināmā veidā mūs saspiež. Varbūt ir kādi jautājumi.
Man tā muļķīgs jautājums, bet kāpēc ir tādi kā Karens un kāpēc ir tādi kā Ados? Tas no tā, kā viņi paši izdzīvo savu dzīvi, ja?
Es... varu pateikt tikai to, kas sacīt šeit. Kains bija no ļaunā, no velna. Viņš garīgi piederēja velnam, viņš bija garīgi. Tā viņa bezdievība novēršanās no Dieva bija tāda, ka viņš bija pilnīgi nonācis velnu varā, un viņš bija velna bērns. Tāpēc jau arī Jānis šeit runā skarbi. Tā to redzami Dieva bērni un velna bērni. Ja? Viņš ļoti skaidri to iedala. Tā ir šī garīgā piederība. Es nevaru pateikt, un tas būtu nepareizi, ja tas būtu kaut kā darba rezultātā, ka Kains kaut ko tādu tik sliktu izdarīja, ka viņš nonāca velnu varā.
Jā.
Es domāju, ka nē.
A kā tad viņš nonāca velnu varā?
Es nezinu. Tā ir sirds piederība, tas ir tumsas noslēpums, es nezinu viņu, es nezinu. Un es priecājos, ka es nezinu. Teikšu, kā ir. Es labāk zinu, kā par dievbērniem kļūt, un tas man iepriecina, ka es zinu. Kā par velnu bērniem kļūst, es vienmēr par to esmu brīnījies, es nezinu. Es tiešām nevaru pateikt, man nav īsti, nu... Nē, nu es varu domāt, ka tur ir kā tie grēki vai ne, kaut kādi, kas cilvēka sirdī ir, skaudība, ļaunums, naids, kas, ko viņš ielaiž iekšā. Nu, es tā varu taustīties, čamdīties, ja?
Viņš iekārši tā jāizgājas, kad paņēma nogalinās to ļaunumā.
Jā, jā, bet viņš jau pirms tam bija ļauns, viņš pirms tam bija gatavs to, jā, bet mēs visi piedzimstam ļaunu. Nu, bet kāpēc daži ir kā Kains un daži ir Kābels? Es nevaru to pateikt. Nu, tur ir tā lieta, ja? Es varu tikai pateikt, ka, nu, tas ir, kas ir sacīts, tā ir kaut kāda garīga piederība. Es zinu, ka tā ir izšķiršanās iepretīm Dievu vārdam, jo Kainam jau bija dots Dievu vārds. Mēs lasījām, Dievs uz viņu runāja. Labi, es liecos domāt, ka tas bija caur Ādamu, Dievu pravieti. Nevis no mākoņa malas, bet vienalga tas pats Dievs. Vai viņš no mākoņa malas runāja, vai Kaina sirdī runāja kaut kā, vai caur Ādamu, tas ir viens un tas pats Dievs. Tie nav trīs dažādi Dievi, ja? Tas viens tas pats Dievs. Tā kā, lai kā tas būtu bijis, bet Dievs uz viņu runāja. Un viņš mēs pateica, ak vai Dievs tev taisnība? Bet viņš turpināja iet un darīt to domu, kas viņš neatgriezās. Viņš kaut gan Dievs uz viņu runāja. Un Dievs teica, nu tad grēks tev stāv durvi priekšā. Viņš nenožēloja.
Bet, ja tas ir tumsas spēks, tad viņš nav pie tā vainīgs. Var uzskatīt par vainīgu.
Nē, nu viņš jau pats to izdarīja, vai tas nebija viņa naids, kas pret brāli bija vērsts, vai tās nebija viņa rokas, kas to izdarīja. Un turklāt, pat tad, kad viņš to izdarīja, tad kas ir tad? Viņš pat tad nenožēloja. Mēs, nu, es neizlasīju to tālāk, bet ja mēs palasītu tālāk, jā, tur tā bilde ir ļoti, ļoti skaidra, vai ne? Ka viņš saka tā. Kad, un tagad, lai tu nolādēts uz zemes, kas atplēt tavu muti, lai no tavas rokas ņem tavu brāļu asins, jo tu apstrādās zemi, bet tā vairs nedos tev savu spēku. Staigulis un klaidonis tu būsi uz zemes. Un Kains teica, kungam, mana vaina ir lielāka, nekā es varu nest. Re, šodien tu mani esi padzinis prom no zemes. Nu, es paslēpšos no tavu vaigu un būšu staigls un klaidons uz zemes. Un katrs, kas man atradīs, tas mani nokaus. Šeit, man ir nodarīt liela netaisnība. Tas ir pilnīgi tas pats, kas tā ir filmā par tiem slepkavām. Vai te viņam nebija izlīgums? Viņam bija izlīgums. Kāpēc tas nenotiek? Es nezinu. Nu, mēs šeit visi sēžam, tāpēc, ka mums ir tas izlīgums ar Dievu. Lai ko mēs būtu darījuši? kā viņš no, kāpēc vieni un tie viens un tos pašus vārdus dzirdot, kāpēc kādi kļūst ticīgi un kādi kļūst pretestīgi un bezdievīgi. No tā paša vārda. Dziļāk savā bezdievībā un ļaunumā stieg. Kur evaņģēlīsiem ir nāves smak, ar citiem smaržu uz dzīvību, ja, kā saka apustulis. To mēs nezinām. Mēs zinām tikai to, ka ja mēs tiekam izglābt, tad tas ir neskatoties uz mūsu grēkiem un vainām. Bet ja mēs tiekam pazudināti, tad tas ir pateicoties mūsu grēkiem un vainām. Mēs nevaram nopelnīt pestīšanu, bet pazušanu mēs esam pelnījuši vienmēr. Bet kāpēc daži atgriež un tic un citi netic? Es nezinu. Tas ir brīnums, es nezinu, tas ir brīnums, kāpēc kāds tic.
Tāpēc, ka Dievs skatās, kā tu dzīvo un to,
ne.
Kura viņam patīk,
ne.
Ja viņš dod šajā
un
nē.
Nē,
nē,
kāpēc atgriež? Tas tas pats jūdas stāsts, viņš arī visu laiku staigā līdzi Jēzus un to pašu dzird un aiziet to ceļu. Tas tas pats ir, vai ne?
No to teoloģijā tas ir neatrisināms jautājums. No vienas puses, jā, tālāk ejot tajā jautājumā, mēs atduramies uz Dieva iepriekš šo te paredzējumu lēmumu, predestināciju. Ja? Kas ir, kā apustuls Pāvils to rakst vēstulē romiešiem, viņš kā pēdējo šo te skumjajiem un izmisušajiem, kā mierinājumu, pēdējo mierinājumu, kas ir, nu, ka viņš pasaka, jūsu pestīšana nav jūsu pašu darbs, nav jūsu pašu nopelns, bet ir tikai un vienīgi Dieva darbs, ka viņš no mūžības jau ir izredzējis jūs. Ja? Kur viņš saka tā, tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgu savu dēlu tēlam. Lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī ieved godībā ir pagodina. Tātad, nu, mēs varam teikt, pestīšana ir Dieva mūžīgais lēmums par konkrētām personām cilvēkiem. Bet mēs nelasam pretējo, ka pazudināšana ir Dieva lēmums par konkrētiem cilvēkiem. Mūsu valodā tā ir pretruna. Tāpēc, ka mēs lietojam tādus vārdus, kas mums nedod citu pielaidi smadzenēm. Arī. Mēs tāpēc pat nevaram iedomāties. Bet, ka nav vārdu. Ja? Mēs samierināmies ar to, ka svētajos rakstos mums nav atbildes uz to. Mēs zinām, ka, ja kāds to izglābs, tas ir pēc Dieva mūžīgā nodoma, tad Dievs viņu aicinājis, atgriezis. Un... Bet mēs lasām arī rakstos, ka cilvēks var arī atkrist. Tā nav kaut kāda tāda lieta, ja tu esi tagad jau pareizajā sarakstā, ka tev nav vairs jāatgriežas. Nē, ja sakām, ka mums no grēka maldinām paši sevi, ja atzīstamies, tad Dievs ir uzsams un taisa viņa dēla asins šīstīmos no visiem mūsu grēkiem. Tātad, tas ir kaut kas dzīves. Nu, mēs tikai redzam atsevišķi kaut kāds punkts. Mēs neredzam kopā, mēs neredzam bildi. Ja? Tai pašā laikā Dieva vārds saka, Dievs grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atziņas un top izglābti. Ja? Tātad mēs nevaram pateikt, ka ir kādi, par kuriem Dievs negrib, lai viņi tapt izglābti. Tai pašā laikā vēstulē romiešiem turpat, vai ne tālāk mazlietiņi, ir Ēzavas ienīdēji un Jēkabes iemīlēja. Kā tas ir sacīts? Vēl pirms viņi bija dzimuši? Es nevaru tik gudrs to. Es tikai zinu, kad visu to saliekot kopā, ir korekti sacīt. Ja mēs tiekam izglābti, tad tas ir pēc Dieva žēlastības un mūžīgā lēmuma. Jo Dievs nedara neko, kā filozofs saka, piespiedu kārtā. Viņa dāvā tā pestīšana ir viņa brīvas, gribas un labum un mīlestības izpausme. Nav tā, ka kāds būtu kaut ko tādu izdarījis, ka kādēļ, nu, Dievs jūs to spies, nu, bet ir kaut kāds dievišķais noslēpums, ko mēs nesaprotam. Un atciemzot, ja mēs viņu nesaprotam, un viņš mums rakstos nav atklāts, tad arī viņu mums nav jāzina.
Paļausimies uz Dievu.
Jā. Priecāsimies par to, kas mums ir dāvāts un dots no Dieva žēlastības. Paliksim pie tā. Un visas pārējās lietas, kas ir pārākas par mūsu saprašanu, atstāsim Dievu ziņā, ja viņš gribēs, viņš uz to mūžību atklās, bet ja negribēs, tad mēs arī tāpat ļoti labi varēsim mūžībā būt. Pilnīgi noteikti.